değirmançı hirsini gizlədəbilmədi. Ay yüzbaşı, dedi, özün bilirsən ki, ağa mənim tayım bərabərim ola bilməz. Yox, bu iş ürəyimə yatmadı. Sonra diqqətlə yüzbaşının gözlərinə baxıb qəti bir səslə, yox, bir-birimizə tay deyilik, deyib sustu. Yüzbaşı şirin dilini işə saldı. Ayşənin xoşbəxt olacağını, ağalıq evə köçəcəyini söylədisə də, kişi razı olmadı. Yüzbaşı təkrar-təkrar onu inandırmağa çalışdı. Sən də məaf olarsan, dedi. Heç bir vergi verməzsən, külfətin də rahat yaşar. Dəyirmançı onun sözlərini kəsti və sağ əli ilə yüzbaşının çiyninə vurub dedi. Bilirsən, qardaş oğlu, 5 qızım var. Tanrı mənə oğul zürriyyəti məsləhət görməyib. Mən istəyirəm ki, Ayşəni bir oğlana verim. Gəlib bu dəyirmana yiyə dursun. Mən də başımı yerə qoyanda arxayın olum. Bilim ki, yerimdə oğul qoyub gedirəm. Balalarımdan muğayat olacaq. Ağa mənə boyunduruq yoldaşı ola bilməz. Bildin, sözün düzü yaxşı şeydir. Yüzbaşı nə qədər anlatdı, dəyirmançı yola gəlmədi ki, gəlmədi. Yüzbaşı onun tərsliyini əvvəldən də bilirdi. İndi də öz-özünə sünnüdür, tərs damarına düşdü, bitdi, deyib əl üzdü. Dəyirmançı Osman Mehralı bəy zamanı Şirvana edilən bir çapqında əsir gətirilib, 15 daxmalı Kəhrizli kəndində ilk bina qoyanlardan biri idi. Təbiət etibarı ilə qonşularına bənzəmirdi. Qəti, doğru, sözündə bir, hərəkətində sabit adam idi. Xalq arasında ona inad Osman deyərdilər. Yüzbaşı bunların hamısını bilirdi. Odur ki, artıq inad etmədi. Gəlib Məmməd bəyin dəstəsinə qoşuldu. Lakin yenə ümid verərək onu ovundurdu. Məsələ 3 gün yubandı. Yüzbaşı Məmməd bəyi təskin etmək üçün onu yaxındakı meşəyə ova apardı. Ona əyləndirib başını qarışdırmağa çalışdı və eyni zamanda da kəndin axsaqqallarını Osmana minnətçi saldı. Osman dediyindən dönmədi. Axırda Ayşəni Kəhriz başından götürüb qaçmaqdan başqa çarə qalmadı. Fətəli xan Kür qırağındakı məğlubiyyətdən sonra yenə Hacı Məlik Məmməd xanı İbrahim xandan tələb edir və qoşun toplayırdı. 1780-ci ilin avqust ayında Fətəli xan 11 min qoşunla Kürə tərəf hərəkət etdi. Lakin ləzgilər maaşlarını vaxtında almadıqları üçün yolda dağılıb evlərinə getdilər. Payızın son ayında yenə Qubadan əndişəli xəbər gəlmədəydi. Mirzə Əl-Məmməd ağa Qubaya 7-8 min qoşun topladığını səfərin vasitəsilə öyrəndi. Məsələni Vaqifə açdı, o da İbrahim xana söylədi. Xan yenə inadında davam etmək istədikdə Vaqif mülayim səslə başladı. Xan, dedi, mənim sənə qarşı sədaqətimi bilirsən. Bilirsən də ki, aciz məsləhətlərimlə həmişə xanlığın şən və şövkətinə çalışmışam. Dünya görmüş adamlar, məmləkət gərdişindən baxəbər şəxslər belə bir qayda qoymuşlar. Ba dustayi mürüvvət, ba düşmanan müdara. Cahandidə kəslərin məsləhətindən çıxan hökmdarlar heç bir zaman xeyir aparmamışlar. Biz Fətəli xanla müdarə ilə dolana bilərdik. Bu qədər qoşun kəşlik həm xanın xəzinəsinə ziyandı, həm də el və obaya. İndi biz onunla başqa cür rəftar etsək, yaxşı olmazmı? Xan hiddətindən dodaqlarını gəmirir, hirsindən gözləri qan çanağına dönürdüsə də, Vaqifin dediklərinə qarşı bir söz tapa bilmirdi. Yaxşı, nə edək, deyə titrək səslə soruşdu. Vaqif bir az da mülayim və mehriban səslə dedi. Əvvəlcə necə ki, qulluğuna ərz etmişdim, Hacı Məlik Məmməd xanı zindanda saxlamaqdan heç bir mənfəətimiz yoxdur. Burax, amma şərt qoyaq. Nə şərt? Deyə xan onun sözünü kəsdi. Deyək, Fətəli dinc durmasa, Ağa Məmməd xanla birləşib onun torpağını at torbasında daşıtdıracağıq. Fətəli inanarmı? İnandırırıq, ortalığa bir qohumluq məsələsi də atarıq. Nə eybi var? Qoy Fətəli xanın bacılarından birisi xanın hərəm dairəsinə daxil olsun. Xanın qəzəbi bir az yatan kimi oldu. O düşündü və üzünün sərt cizgilərindən bir ehtiraz alovu da sezildi. Birdən xan qalın qaşlarını oynadaraq nə isə düşündü və üzü yenə vahimə ifadəsi ilə doldu. Bəs Gəncə Məmmədə nə deyərsən? Deyə istehza ilə gözləri çıxarılmış Məmməd xana işarə elədi. Vaqif cəld Məmməd cəzasına çatmışdı. Ancaq əhli əyalı xanımıza qarşı heç bir qəbih hərəkətdə olmamışdı. Əlsiz ayaqsız zənən xeylağı və səqirələrə xan həmişə imdad göstərmişdi. Odur ki, Tanrı da həmişə xanın başına var dövlət yağdırmış və qılıncını kəskin etmişdi. Əhli əyalı körlük çəkir, gözləri hatəmtayı qədər səxi xanımızın əlindədir. Xan büsbütün yumşaldı. Məsləhət necədir? Şah Məmmədə buyur, eləsin, dedi və birdən gülərək nə düşündüsə topa saqqalını tumarlamağa başladı. O gün Hacı Məlik Məmməd xanı zindandan çıxardılar. Çoxdan bəri dəllək və hamam görməmiş yazıq Bakı xanı yaman halda idi. Saç-saqqalı uzanıb çiynini və döşünü tutmuşdu. Bütün bədəni həşərat yuvası olmuşdu. Vaqif onu hamama göndərdi. Başını qırxdırıb saqqalını vurdurdu və bir dəstə isti paltar bağışladı. Qışın sərt bir vaxtı idi. Qar və çovğun yolları basmışdı. Ağdamlar şişə arasında gediş-gəliş kəsilmişdi. Bu il çox adam yolda donub ölmüş, ya da qar basmış uçurumlara düşüb yox olmuşdu. Buna görə Vaqif Bakı xanını evinə qonaq gətirib hava açılana qədər saxladı. Bu mömin və mülayim kişidən bir dəri, bir sümük qalmışdı. Bütün çəkdiyi əzablara baxmayaraq yenə təvəkküldə təsəlli tapırdı. Ağa, dedi, bütün bu qəza və qədər alnımızda yazılmış imiş. Qismətdən artıq yemək olmaz, hər şey Allah yanındadır. Vaqif bu mömin kişinin sözlərini xoş bir təbəssümlə dinləyərək, xan, insan faili muxtardır, dedi. Allah insana ağıl verib, idrak verib, sən bunlara qulaq asmayandan sonra Allah neyləsin? Hacı Məlik Məmməd xan Vaqiflə razılaşmadı. Heç bir şey Allahsız deyil, elə gərək belə də olaydı. Mülük-i İslam Allahdan üz döndərib, Allah Təalaya səca olmayan zülümlər törədir. Bu zülümlərin cəzasını elə bu dünyada çəkirik. Özün alimsən, ülum və təvarixə vaqifsən, bilirsən ki, bir quş tükünü vaxtsız tüləmişdi. Çılpaq idi. Allah Təala əmr buyurdu, o il qış düşmədi. Qar yağmadı. Xəllaqi aləmin qüdrətindən hava yay kimi isti oldu, ta ki aciz quşcığaz tük gətirdi. Bu rəhimdil tanrının yer üzündə şəriyyətini güdən züllüahlar bunun yüzdə birini edirlərmi? Abide-i meyxanə zivirane-i mast, cəmiyyət kof əz pərişani-i mast, İslam be zat-ı xod nə darəd eybi, hər eyb ki həst dər müsəlmaniye mast. Yox, axund, cifeyi dünyaya allanıb, boğazımıza qədər günaha batmışıq. Zindanda nəzir eləmişəm, Bakıya çatan kimi taxt səltənət varağasını püküb, Məkkəyi mükərrəməyə ziyarətə gedib, Ali Əbayə dəxil düşəcəyəm. Xan sözlərini bitirib təsbih çevirməsində davam edirdi. Vaqif isə xoş və hörmətkar bir təbəssümlə bu saf qəlbli qocanı seyr edir və onun söylədiklərini düşünürdü. Üç gündən sonra hava açıldı. Hacı Məlik Məmməd xana at verildi və yanına da iki nökər qoşulub yola salındı. Onun buraxılması doğrudan da Fətəli xanın Qarabağ səfərinə mane oldu. Fətəli xan yenə də dava tədarükü görmək istəyirdisə də, Şamxalla Şirvan xanı boş yerə qan tökməyə razı olmurdular. Ayaz bir axşam idi. Gündüz yağan qar toxtamış, ay aləmə sədəf saçırdı. Vaqifin evdə oturmağa qərarı gəlmədi. Buxarının o biri tərəfində oturub corab toxuyan qız xanıma yönələrək, ay qız xanım, yığış bir xangilə gedək, dedi. Qız xanım cavab vermədisə də, corabın millərini çıxarmadan püküb ayağa durdu və o biri otağa keçdi. Lələ Vaqifin paltarlarını və papağını gətirdi. 15 dəqiqə sonra hazır oldular. Qız xanım kənarı xəzli, məxmər katıbı geymişdi. Ayaqlarına da yarım corab geyib dizlərində bağlamışdı. Başında yun qumaşdan çalması vardı. Vaqif də samur kürkünü geydi, yola düşdülər. Ay işığına baxmayaraq, iki əli fanuslu nökər qabaqca, ikisi də arxadan gedirdi. Fanusların qalaylanmış mis dairələri ay işığında parıldayırdı. Boru şəklində bir arşın sallanan ağ qumaşı isə yenicə nişastalanıb mumlanmışdı. Saraya gəldikdə qız xanım xanımlar dairəsinə, Vaqif isə xanın qış otağına keçdi. Buxarı çırt-çırt yanır, işığı divarların tutqun rəngli nəqşlərinə, əlvan pərdələr və xalılara düşürdü. Buxaranın iki tərəfindəki taxçalara qoyulmuş şamdanlardakı şamlar şöylə çəkərək yanırdı. İbrahim xan ipək püştələrə söykənərək kələntər ağası bəylə fincan oyunu oynayırdı. Gənc bir pişxidmət kənardan ayaq üstə durub əmrə hazır bir vəziyyət almışdı. Fincan oyunu çox da mürəkkəb bir şey deyildi. Qalaylı bir məcməyyə üzüqoylu 12 pirinç fircan düzülür. Fincanlardan birinin altında bir üzük gizlədilirdi. Oyunun müvəffəqiyyəti üzüklü fincanı tapmaqda idi. Vaqif içəri girdikdə pişxidmət fincanları yenicə düzüb gətirmişdi. Əl xamda idi. Düşünüb fincanlardan birini qaldırmaq istəyirdi ki, Vaqifin gəldiyini görüb qəhqəhə ilə "Axund, özünü lap yerində yetirmisən" dedi. "Kələntəri xoruza yükləmişəm. Ey zən, gül vururam." Vaqifə yer göstərdilər. Buxarının qırağında oturdu. Xan ona müzəffər bir nəzərlə baxıb təkrar öyünməyə başladı. Kələntər elə bilir ki, mən buna əlməmmədəm, gözümü açmağa qoymayacaq. Bax, bu da biri, deyə xan məcməyinin kənarına düzülüb, dairə təşkil edən fincanlardan birini qaldırdı. Üzük orada deyildi. Ağası bəy gülümsündü. Xan pərt olub, qarşı tərəfdən yenə bir fincan qaldırdı. Yenə üzük çıxmadı. Hiddəti bir az da artdı. Ağası bəy xanın çənəsinin əsməsinin fərqinə varıb sükuta daldı. Xan əlini qeyzlə havada fırlayıb, üçüncü bir fincana uzatdıqda kələntərin rəngi qaşdı. O, üzüyün bu dəfə çıxmasını bütün səmimiyyəti ilə istəyirdi. Lakin üzük tərsə düşüb yenə çıxmadı. Xan üçüncü fincanı məcməyinin ortasına çırpıb pişxidmətə tərəf çöndü. "Gəl bunu yığışdır," dedi. Səsindən ətrafa vahimə çöktü. Vaqif xanın qəzəbini yumşaltmaq üçün tamamilə məsələyə dəxli olmayan bir söhbət başladı. "Xan," dedi, "bugün əlimə qəribə bir kitab düşüb. Bu ölkənin tamam qədim əhvalat və qəziyyələri yazılmışdır. Bilirsən ki, təvaxirin müştaqiyəm." Xan maraqlanan kimi oldu. Hirsi o saat yatdı. Vaqif xanda olan dəyişikliyi sezərək sözünün arasını kəsmədən nağıl eləməyə başladı. Hələ hicrəti Xatəmənbiyadan min il qabaq bizim bu Qarabağda zərdüştülər yaşarmış. Turan elləri Dərbənddən, Səddi İskəndərdən keçib buraları yağma edərmişlər. Şahnamədə rəvayət olunan İran-Turan davası bizim Kürlə Araz arasında vaqı olmuşdur. Bizim bu ölkənin başından çox qəribə qəziyyələr gəlib keçmişdir. Ağası bəy asudə nəfəs alaraq özünü düzəltdi. Quru, lakin möhkəm döşünü irəli verərək söhbətə qarışdı. Rəhmətlik Pənah xan Fətəli xanın üstünə gedəndə, "Məlumi alinizdir ki, mən yaralanıb bir neçə vaxt Ərdəbildə yatdım. Bəylər bəyi məni bir dərviş zaviyəsinə tapşırmışdı. Orada bir qoca şeyx var idi. Gecə gündüz ibadətə məşğul idi. Özü də həkim idi. Yaramı da yaxşı eləyən o oldu. İbadətdən sonra yanıma gəlib döşəyimin yanında oturardı. O da bu qəziyyələri mənə demişdi. Onun dediyinə görə Aram böyük bir ölkə imiş. Məqərri səltənəti də Gəncə imiş. Amma Allah bu gözəl ölkəyə ilanı qənim yaratmış imiş. Gürzələr, əfilər bu yerdə qaynaşırmış." İbrahim xan tamamilə sakit olub maraqla soruşdu. "Bəs bu ermənilər hardaymış?" Vaqif sakit səslə dedi. "Ermənilər buralara çox sonralar gəlmişlər. Bunlar Çingiz və Teymur Ləngin zülmündən qaçıb bu dağlara sığınmışlar. Görmürsənmi, erməni yaşayan yerlərə sığınaq deyirlər, ermənilər başı bəlalı tayfa olublar, çox əziyyət çəkiblər. Söhbət qızışdı. Vaqif şərq tarixinə dair xanın indiyə qədər eşitmədiyi bir çox şeylər nağıl elədi. Sonra lətifələr başlandı. Başdan keçən maceralar, vəqələr söyləndi. Vaqif Qarabağa təzə köçən vaxtı Xan Məmmədlə necə gəzməyə getdiyini nağıl elədi. Cavan vaxtımızdır, dedi. Adama bir pənavat qoyub topxanaya gəzməyə getmək istədik. Curlar yığıldı. Xan Məmmədin pulu olmadı. Dedik, heç olmasa, ged evdən biraz yağ, bir neçə yumurta gətir. Xan Məmməd gedib ləng oldu. Gözlədik, gəlmədi. Məni dalınca yolladılar. Getdim, gördüm, anası bunu təndirin qırağında oturdub, özü çörək yapır. Bu da çörəkləri şişə keçirib, çiy yerlərini təndirdə qızardır. Gəzməyə getdiyimizi də anası bilmirdi. Xəlvətcə çıxıb getmək istəyirdi. Xülasə, kənarda durub Xan Məmmədə baxırdım. Bir də gördüm ki, qurşağından yağ axıb, arxalığının ətəyindən aşağı süzələndi. Arvad bunu görcək, gör yağı oğurlayıb, harasında gizləyib deyə Xan Məmmədin başına bir cüt qapaz saldı. Xan Məmmədin saqqalı aşağı yumurta axıb tökülməyə başladı. Demə, yumurtaları da anasından xəlvət götürüb papağının altına yığmışıymış. Xan uğunub getdi. Kələntərin gülməkdən gözləri yaşardı. Lətifələrin şirin yerində pişxidmət məcməkdə alma, armud, nar, heyva və əzgil gətirib qonaqların qabağına qoydu. Bunların hamısı bağbaşı olaraq kəndlərdən göndərilmişdi. İkinci hissə. Şimaldan gələn xəbərlər sarayda böyük əndişələrə səbəb olurdu. Tiflisdən Mirzə Əl-Məmməd ağaya yazıldığına görə, Şimali Qafqazdakı Qızlar Qalası tərəfə Rus qoşunu toplanırmış. Fətəli xan da tez-tez kürü keçir, Qarabağ kəndlərinə baş vururdu. İranda əvvəlki kimi yenə xanların bir-biri ilə çarpışması davam edir və bəzən bu, Arazın bəri tərəfinin də asayişini pozurdu. İbrahim xan bir tərəfdən Şişəni bərkidir, o biri tərəfdən də Kür və Araz qırağında qoşun saxlayırdı. Xanlığın daxilində də işlər yolunda deyildi. Erməni məlikləri və keşişləri Rus sarayı ilə əlaqələrində davam edir və Qarabağın hərbi əhəmiyyəti olan bütün əhvallarını ruslara bildirirdilər. Rus sarayının nəzərini cəlb etmək üçün öz imkan dairələrinə sığmayan vədlər verirdilər. Böyük ordu və vəsait təklif edirdilər. Ölkədə mövcud olmayan gümüş mədənlərindən bəhs edirdilər. Xan qaynı Cümşüdü yanına çağırdırdı. Cümşüd qorxu içində gəldi. Xan ağası bəylə oturub düşüncəyə dalmışdı. Cümşüd salam verdi. Xan onun salamını almadı. Bir az ayaq üstə qaldıqdan sonra xan onu qəzəblə süzüb, otur dedi və həyəcanla danışmağa başladı. Balam, sən erməni, mən müsəlman. Heç məndən əziyyət görmüsən? Cümşüd itaətli bir halda, Allah eləməsin, xan, dedi, həmişə hörmət görmüşük. Bacın da neçə ildir ki, mənim əyalımdır. Məndən güldən ağır bir şey eşidib, Allah eləməsin. Atam məndən, ya rəhmətlik atamdan, heç incimişdi, Allah eləməsin, nə rəhmətlik Pənah xandan, nə də səndən bir tikədə inciməyib. Yaxşı, bəs bu məliklər məndən nə istəyir? Deyirlər ki, Dızaq məliki İsa kimə isə bel bağlayıb. Alt-üst danışır. O bilmir ki, bir İsanı, 10 İsanı, 100 İsanı burada yox eləmək, mənim əlimdə bir qurtum su içmək kimi bir şeydir. Cümşüd yavaş səslə, əlbəttə xan, dedi, bilirsən ki, bu başı batmış 4 məlik mənim atamla da düşmənçilik edib, qudurğanlıq edirlər. Xan yenə hiddətləndi. Qudurğanın boynunu sındırarlar, dedi. Rəhmətlik atam o qudurğanların kəllələrindən haçında minarə tikdirdi. Yenə ağıllanmadılar. Xan bir az dayanıb, Neypuşun ucunu yanıkla dodaklarına sökədi və bir iki dəfə çəkib sakit oldu. Sonra ehmal bir səslə sözünə davam etdi. Biz dedik, müdarə ilə dolanaq. Sənin bacını aldım ki, aralıqda qohumluq da olsun. Daha üzdə bir, dalda da ayrı cür olmaq demədik. Adam yorğanına görə ayaq uzadar. Cəmi Qarabağ xanlığında 6000 evsiniz. Bir dəfə göz eləsəm, toxumunuzu yer üzündən kəsərlər. Amma mən pislik eləmək istəmirəm. Məsəldir, papağın keçi dərisindən xəbərin yoxdur gerisindən. Adam gərək gerisini düşünsün. Pyotr Padşah sizə nələr vəd eləmişdi? Nə oldu? Köməyə gəlirəm deyə dəliyə yel əlinə bel verdi. Sizi müsəlmanların canına salmaq istədi. O qonaq idi. Gəldi, getdi. Ortalıqda qırılan siz oldunuz. Bu yaddan çıxdı. Xan susub qəlyan çəkməyə davam etdi. Birdən neypuşu ağzından çıxartdı, əli titrəməyə başladı. Çənəsi əsdi. Ağası, deyə müraciət etdi. Bu saat dızağa 300 atlı göndər. O köpək oğlu İsanı tutub assınlar. Evini, mülkünü dağıtsınlar. Daşı daş üstə qoymasınlar. Mən onu dızaq sığınağına yüzbaşı tikdim. Daha demədim ki, başıma bəla olsun. Ağası bəy dik atıldı. Baş üstə deyib yanı-yanı otaqdan çıxdı. Cümşüdün rəngi üzündən götürülmüşdü. Xan ilə yalqız otaqda qalmaq ən böyük bir əzab idi. Yaxşı ki, xan ona gedə bilərsən dedi və Cümşüd qalxıb gedəndə xan bir az mülayim səslə əlavə etdi. Get ermənilərə söylə ki, ağıllarını başlarına yığsınlar. Cümşüd ancaq artırmaya çıxanda dərin və asudə nəfəs ala bildi. Otaqda tək qalan xan bir neçə dəfə qalxıb oturdu. Bardaş qurdu. Rahat olmayıb dizi üstə əyləşdi. Təkrar döşəkçəni düzəldib bardaş qurdu. Bu əsnada qapının yanında dik qalxmış pişxidmət öskürdü. Xan cəld çönüb onu heyrətlə süzdü. Nə öskürək vaxtıdır bu? Deyə qışqırdı. Get Şah Məmmədi bura çağır. Şah Məmməd adı eşidəndə pişxidmətin rəngi saraldı. Gözlərinin yaşını axıdaraq səcdəyə düşdü. Atam anam sənə qurban xan, dedi. Məni əkiz balalarının başına çevir. Biədəblik elədim, öskürdüm. Xan xalı üstündə üzüqoylu düşmüş nökərinə baxıb bir şey anlamadı. Nökər yalvarıb ağlayırdı. Birdən xan qəhqəhə ilə gülərək, dur axmaq, dedi. Şah Məmmədi ayrı iş üçün çağırıram. Pişxidmət başını qaldırıb şübhəli gözlərlə xana baxdı və qəribə bir təşəkkür ifadəsi ilə belə sənə qurban olum ay xan, dedi və otaqdan çıxdı. Bir az sonra Şah Məmməd içəri girdi. Bu bədheybət adam xanın gözünə sataşdıqda sanki xanda ona qarşı bir ikrah hissi əmələ gəldi. Sonra üzünü turşudaraq, bu nədir, dedi. Eşitdim, qardaşın yenə təzə bir igidlik göstərib. Şah Məmməd məsələni bilirdi. Başını aşağı salıb xəcalətindən tərlədi. Vaqifin içəri girməsi onu bu ağır vəziyyətdən qurtardı. Vaqif oturub məsələni duyar duymaz, Xan Məmmədmi? Dedi. Dostum da olsa biraz qorxaqdır. Xan sərt səslə dedi. Çağırtdır gəlsin. Şah Məmməd baş əyib getdi. Xanın yenə üzü sərtləşməyə başladı. Axund, dedi. Görürsən, ermənilər yenə tüğyan edib. Elə deyirsən, müdara ilə dolan. Bu da müdara. Biri gedib, ballıca yolunu kəsib, gəlib gedənə sataşır. Biri də qaçaqlıq eşqinə düşüb, üstümüzə ayaq alıb. Vaqif düşüncəli, bunlar hamısı məliklərin işidir, dedi. Xalqı qızışdırıb, avara qoyurlar. Elə bilirlər ki, erməni cəmadı onların sözü ilə düşəcəkdir bizim üstümüzə. Daha bilmirlər ki, bu baş tutan iş deyil. Xan dızaq sığınağına atlı göndərdiyini söylədi. Vaqif heyfslənən kim oldu və düşüncəli bir halda cavab verdi. Nə etməli? Görünür, ayrı əlac qalmayır. Bunlar dinc otursaydılar, elə vətənləri Loristanda qalardılar. Daha qaçıb Qarabağa gəlməzdilər. Ortalığa bir sükut çöktü. Bu əsnada qapı bərk açıldı. İçəri 6-7 yaşlı, ağ sifətli, ala gözlü, gözəl bir qız girdi. Yürüb xanın qucağına sığındı. Qapının arasından eşidilən qadın pıçıltısı divarın yanında dik durmuş pişxidməti yerindən dəbərtdi. O, qızı götürüb aparmaq məqsədi ilə irəli yeridi. Mehriban gözlərlə uşağa tamaşa edən Vaqif, qoy qalsın, dedi və əlləri ilə uşağa işarə edərək, Ağabəyim ağa, gəl əmiyə, deyə çağırdı. Uşaq xoş bir təbəssümlə Vaqifə baxır və körpə əli ilə atasının boynunu oxşayırdı. Xan qızının qumral telli başından öpüb, əmisi, dedi, bax, qızım da sənin kimi şeir bilir. Ağabəyim ağa utanaraq daha da atasına sığındı. Vaqif mehriban və oxşayıcı bir səslə, bəyim bir oxusun görüm, dedi, yox, deyəsən bilmir. Uşaq zənd ilə Vaqifə baxıb, xeyr, bilirəm, dedi. Xan, oxu, deyə qızının qulağına pıçıldadı. Uşaq çəkinərək qalxdı və pəncərənin şəbəkəsinə baxıb, xoş və cəsur səslə oxudu. Əlimi bıçaq kəsibdi, dəstə bıçaq kəsibdi, yağ gətirin, yağlıyım, dəsmal gətirin, bağlıyım, dəsmal dəvə boynunda, dəvə Şirvan yolunda, Şirvan yolu buz bağlar, dəstə-dəstə gül bağlar, o gülləri üzəydim, tellərimə düzəydim, qardaşımın toyunda sındıra-sındıra süzəydim. Uşaqlara məxsus bu gözəl xalq şeiri və onun gözəl bir uşaq tərəfindən oxunması Vaqifi heyran qoydu. Ay afərin, ay afərin, deyə Vaqif uşağı yanına çağırdı. Lakin Ağabəyim şən addımlarla atılaraq otaqdan çıxdı. Uşağın gəlib getməsi Vaqif ilə bərabər xanda da bir fərəh yaratdı. Belə ki, xan bütün qəzəbini unudub, ata eşqi ilə qızından nağıl etməyə başladı. Axund çox zehinli uşaqdır, dedi. Çərəkəni qurtarıb, indi Quran oxuyur. Hər nə görür, soruşub kökünə çatmaq istəyir. Nağıl dedirdir, şeir öyrənir. Nə qədər tapmaca bilir? Vaqif fərəhlə, diribaş uşaqdır, dedi. Mən görməyəndən bəri, maşallah, yekə qız olub. Baba lələnin içəri girməsi Vaqifin sözünü kəsdi. Xan Məmmədin gəldiyini ərz etdi. Xan əvvəlcə gülümsündü, sonra ciddi bir səslə, gəlsin, dedi. Xan Məmməd üstü tüklü burnunu çəkə-çəkə içəri girdi. Papağının gülləri islanmışdı. Görünür, hava çiskin idi. Xan qəzəblə soruşdu. Deyirlər, qaçaq qapıdan qorxub, Allahı peyğəmbəri dammısan, hə? Xan Məmməd başını aşağı salıb dinmirdi. Vaqif sezilməz istehza ilə ona baxırdı. Xan qəti bir səslə, düzünü de görüm, necə oldu, dedi. Bax, birin altdan üstdən desən, başın cəllad əlindədir. Cəllad sözündən Xan Məmmədin əti çimçəşdi. Rəngi saraldı. Düzü budur ki, dedi, neyniyim, iş adam başına gələr. Xan sağ olsun, Ballıca çayından keçib gəlirdim. Birdən meşəlik tərəfdən səs eşidib bərk qoxdum. Durdum, bir də gördüm ki, qaçaq qapı qabağıma gəlib dedi, A, müsürman, deyinən Məhəmməd peyğəmbər yalançı idi, İsa doğruçu. Xan sağ olsun, baxdım, gördüm, deməsəm, bu məni vuracaq. Yer də pis yer idi, can da şirin şeydi. Əlacım kəsildi, dedim. Sonra dedi, deyinən Allah bir şey deyil, astos yaxşıdır. İstədim bir nəfəs alıb fikirləşəm, gördüm məni vuracaq, balalarım yetim qalacaq. Xan qəzəbləndi, deməli Allahı da dandın. Xan Məmməd bir az cəsarətlə, Ay xan, dedi, valla yer çox pis yer idi. Sən olsaydın, elə qapının özünə də Allah deyərdin. Xan qəhqəhə çəkib güldü. Vaqifin də barmağın kəssəydin, özündən xəbəri olmazdı. İbrahim xan Məmməd bəyi yanına çağırıb dedi, Oğlum, igidliklərini eşidib fəxr eləyirəm. Ancaq sən kürü aşıb Şirvan torpağını dağıdanda Fətəli də acığa düşür. O da bizim kənd kəsəyi çalıb çapır. Əgər igidlik axtarırsansa, nökərləri yığ, get qaçaq qapının dalınca. Eşitdinmi? Eşitdim, əmi. Əvvəl başdan Badara məlikini astırarsan, sonra yer deşiyindən də olsa, qapını tapıb cəzasını verərsən. Mən Naxçıvana gedirəm. Kəlbəli qudurub, məni tanımaq istəmir. onun burnunu ovmaq lazımdır. Qapını tələf etdikdən sonra Xudafərin körpüsünə çıxarsan, bir yerdə Naxçıvana gedərik. Məmməd bəy elə həmin günü yola düşdü. İbrahim xan da qoşunun əyər əskiyini düzəldib, iki gündən sonra Naxçıvan səfərinə çıxdı. Yerində qoyduğu kələntər ağası bəyə xanlıqda asayişi təmin etmək üçün böyük səlahiyyət verdi. İbrahim xan Xudafərin körpüsünə çatdıqda Məmməd bəyi orada gördü. Qapının nizə ucuna keçirilmiş başı xana təqdim olundu. Xan Məmməd bəyə və nökərlərinə xələt verdi. Yola düşdülər. İrəvan xanlığı Gürcüstana tabi olub, İrakli xana bac verirdi. İbrahim xan da Naxçıvan xanından Qarabağ xanına tabi olmağı tələb edirdi. Lakin Kəlbəli xan Rusiya tərəfdarı olan Xoy xanı Cəfərqulu ilə danışıq aparmışdı və İbrahim xanı tanımaq istəmirdi. İbrahim xan bunu şərəfinə sığdıra bilməyib, Kəlbəliyə cəza verməyə tələsirdi. Hava çox isti idi. Qoşun pərakəndə bir halda çılpaq çöllərlə gedir, yerdən qopan toz aləmi bürüyürdü. Nəhayət gəlib Naxçıvan civarına çıxdılar. Atda butda salınmış bağlar, bostanlar, pambıq tarlalar başlandı. Qoşunu görən kəndlilər qaçır, ətrafa çaxnaşma düşürdü. Birdən uzaqdakı bir bağın arxasında toz qopdu. Bu, kəngərli süvariləri idi ki, o zaman öz igidlikləri ilə məşhur idilər. Məmməd bəyin dəstəsi çaparaq onları qarşıladı. Qılınclar parlayır, qışqırtılar, nərələr havanı titrədirdi. Məmməd bəyin ilk zərbəsindən uzun bığlı, sallaq bir çəli bir sərkərdənin başı qələm kimi atıldı. Onun əvəzinə qabağa keçən bir ayrısının çiyninə qılınc işlədikdə atdan yerə yıxıldı. Səfər də bir tərəfdən hücum edib sağa-sola qılınc çalırdı. Kəngərlilər sınıb geri döndülər. Məmməd bəyin dəstəsi onları təqib etməyə başladı. Naxçıvan qalası mühasirə olundu. İki mis top şəhərə qumbara yağdırır, nökərlər də xəndək ata-ata qala divarlarına yaxınlaşır, nərdivanlar qoyub bürclərə çıxmağa hazırlaşırdılar. Bu əsnada Çapar, Qaradağ xanı Mustafanın Qarabağa hücum etdiyi xəbərini gətirdi. İbrahim xan çadırda oturmuşdu. Bu xəbər onu sarsıtdı. Çünki Mustafa xanı bir dəfə əsir almış, özünə tabi etmişdi və bir dəfə də ona qoşun verib Təbrizin üstünə göndərmişdi. Düşünmək yeri deyildi. İbrahim xan əmr verdi. Şeypur çalındı. Qoşun sürətlə toplanıb geri çəkilməyə başladı. Bu əsnada Kəlbəli xanın köməyinə gəlmiş Xoylu Cəfərqulu xan və Balbaslı Məmməd Şərif Sultanın atları arxadan çıxdı. İbrahim xan əmr verdi, zəmbərək toplu dəvələr xıxırdıldı, toplardan atəş açıldı. Düşmən sıralarından bir neçə adam atlardan töküldülərsə də həmlənin önü alına bilmədi. İbrahim xanın da süvariləri irəllədi. Tüfənglər açılır, qılınclar endirilirdi. Qarabağ qoşunu düşərgəyə tərəf sıxışdırıldığı zaman Məmməd bəy Məmməd Şərif Sultanı vurub atdan saldı. Səfər də ayrı bir sərkərdəni qılıncdan keçirdi. Düşmən qoşunu sınmağa başladı. Axşam çağı Kəlbəli xanla Cəfərqulu xan geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Meyitlər və yaralılar ətrafa sərilmişdi. Sağ qalanlar ələ keçən qənimətləri ulaqlara yükləyirdilər. Axşam sərinliyindən istifadə edərək İbrahim xan da geri çəkildi. Yolda Məmməd bəy Səfərə dedi. Səfər, qoşun ayağı ilə getsək, gec olacaq. Mustafa xan kəndləri çalıb-çapıb qaçacaq.